ครับกำหนดการเดินทางเยือนสิงคโปร์ของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐโรเบิร์ตเกสครั้งนี้วางแผนมานานแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเป้าหมายของรัฐมนตรีเกสในการเข้าร่วมประชุมกลาโหมประจำปีของประเทศในแถบเอเชียคือต้องการสนับสนุนพันธกิจของสหรัฐที่มีต่อความมั่นคงในเอเชียอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าการทดสอบปรมาณูครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือได้กลายมาเป็นหัวข้อเร่งด่วนที่สุดที่รัฐมนตรีเกสและรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆในเอเชียต้องหยิบยกขึ้นมาหารือกันนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต้องได้รับการจัดการโดยด่วนเนื่องจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ร่วมกับจรวดขีปนาวุธนั้นมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้อาวุธดังกล่าวคือเกาหลีเหนือที่มักจะมีพฤติกรรมยั่วยุปลุกปั่นอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกาหลีเหนือโดยตรงแต่สหรัฐจะพยายามทำงานเพื่อพยุงสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในเอเชียและว่าสหรัฐต้องการเปิดการเจรจากับประเทศอื่นๆในเอเชียเพื่อร่วมกันหาวิธีตอบสนองที่เหมาะสมต่อการกระทำของเกาหลีเหนือครั้งนี้นะครับทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐไบรอันวิตแมนกล่าวถึงการประชุมที่จะมีขึ้นที่สิงคโปร์ว่าเป็นการรวมตัวของประเทศในเอเชียที่ได้รับผลจากการกระทำและกิจกรรมต่างๆของเกาหลีเหนือซึ่งสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคและนั่นจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้ครับ
This is a gathering of countries in the region that have a particular interest in the destabilizing actions and activities of North Korea and so obviously it's going to be something that is of discussion
ครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกผู้หนึ่งบอกว่าการกระทำของเกาหลีเหนือยิ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการหารือเรื่องการป้องกันตนเองของประเทศต่างๆในเอเชียเช่นเดียวกับการประชุมที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชุมกลุ่มใหญ่และการประชุมแบบทวิภาคีแล้วรัฐมนตรีเกสยังจะร่วมประชุมไตรภาคีครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับโดยประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือคือหัวข้อหลักในการหารือเช่นกันและนอกจากรัฐมนตรีเกสแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลอเมริกันอีกหลายคนซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับผมทรงพศภาผล Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ